frú Blöndal.
Frú forseti. Við ræðum hér frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti þar sem meiningin er að stytta fyrningarfrest eftir gjaldþrot á kröfum. Meiningin er mjög góð og hún á að binda endi á það ófremdar ástand sem er í dag að það er raunum með litlum og léttum hætti að framlengja kröfur aftur og aftur og jafnilega æviloka. Og jafnvel kröfur sem að maðurinn ekki tók að lána vegna ábyrða eða vegna áætlana skattstjóra sem framvegis. Þannig að við búum við mikið ófremdar ástand og meiningin er hér að stöðva það. Ég held hins vegar að því ég er nú ekki lögfræðingur en ég kann íslensku að það stendur hérna að hann getur fengið með dómi kröfuna frestin framlengdan ef hann sýnir fram á hann hafi sérstaka hagsmuna því að slíta aftur fyrningu. Og hæstvirtur dómsmálaráðherra og mannréttindaráðherra sagði að þetta er túlkað þröngt. En ég get ekki séð annað en það að maður sem að á segir 1,000,000 krónur kröfu á hérna skuldaran að hann hafi sérstaka hagsmuna þegar hann á í þessa milljón. Ég get ekki séð annað. Þannig að ég held að svo háttvirtar nefnd sem fer þetta í hendur, hún verði að vinna þetta miklu, miklu betur. Og ef að maðurinn kröfuhafinn fær þetta með sérstökum sviðurkjönd, þetta hann hefði ekki sérstaka hagsmunni, nú þá dettur þetta hún í gamla farið, hún í gamla hjólfarið. Það er ekki einu sinni aftur framleitt í 2 ára eitthvað slíkt, heldur dettur hún í gamla hjólfarið. Ég vil nú gjarnan að hæstvirt ráðherra útskýri fyrir okkur hvernig alltaf er að túlka þetta ákvæði þröngt og ég held að háttvirt nefnd sem fer til umfjöllun og hún verði að setja á þetta miklu skarpari mörk þannig að þetta haldi.
Það svarar andsvari hæstvirtur dómsmálaráðherra Ögmundur Jónasson.